Ni epistiluan Galatian. Galatiana tukvoluani.
Pauli apostoli tiav tamnul na tamnelalanul na fatamnelalan Jesu Kristi si andremantarai. Isai nananganas tamni mati. Mbam nirala eriete zai atuamkiu. Mamangin fianguna na ti Galati. Huam nareone ni fasuavana sin fiadana na viam nandremantarai si Jesu Kristi tupuntzikia. Izay nanolotra ny tena noho ny fahotantsika. Anafahany antsika amin'izao miarabelona na ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Ho azy ny ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.
Gaga aho, raha mifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa izay tsy filazantsara akory, fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tahamadika ny filazantsaran'i Kristy. Fa na iza hay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa nitorianay taminareo, aoka ho voahozina izy. Araka ny voalazanay fa iny no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voahozina izy. Ary ankehitriny, olona va no ilako fity sa Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'olona aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Fa ampahafantariko anareo ry rahalahy ny amin'ny filazantsara izay notoriko fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany. Fa izaho tsy nandray azy tamin'olona ary tsy mba nampianarina aho fa tamin'ny fanambaran'i Jesu Kristy ihany.
Fa efa renareo ny toetro fahiny tamin'ny fivavahan'ny Jiosy. Fa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra efa izay tsy izy aho ka nandrava azy. Ary nandroso tamin'ny fivavahan'ny Jiosy mihoatra noho ny maro izay indray mihiramika eo amin'ny fireneko aho, ka fatrapitana ny fampianarana voatolotry ny razako indrindra. Fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana hetra ny kiboninenny ny antso ahy tamin'ny fahasoavany, ny nampiseho ny zanany tato anatiko mba hitoriko azy any mijentilisa niaraka tamin'izay, dia tsy nakasaina tamin'ny nofa mandraha ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'izay apôstôly talohako aho, fa lasa nakany Arabi dia niverina ho any Damasikosy indray.
Ary rehefa afaka telo taona dia niakatra tany Jerosalema hamangy an'i Kefasy aho ka nitoetra tao aminy 5 folo andro. Nefa ny apôstôly sasany dia tsy nisitako afa-tsy Jakoba rahalahin'ny Tompo. Ary izay zavatra soratako aminareo indro eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy mandainga aho. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Siria sy Kilikia aho, ary tsy mbola fantatry ny fiangonana any Jodi izay eo amin'ny Kristy ny tarehiko. Fa nandre ihany izy hoe ilay mpanentsika antsika fahiny indro izy ankehitriny mitory ny finoana izay noravany fahiny, ary dia nankalazana an'Andriamanitra aho.